Manni maree nagaaf nageenyaa Itoophiyaa karoora isaa hojii ifa taasisee jira. Itti gaafatamaan waajjiricha ministeerri isaa Siraaj Fageessaa rakkoo nageenya naannolee hanga tokko keessatti mul'ataa jiruuf furmaata waariinsa kennuuf caasaaleen naannoof kan federaalaa waliin hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Dhimmootii biyyootaa irratti torbe mootummaa waliin kan mari'atan mormitoonni garuu waa'ee jiraachuu gumii kanaallee qubata hin qabaanne ta'uu beeksisan biyyattiif kan oolu gaaffii uummataaf deebii kennuudha jedhu. Itaanaa pirezidaantii Maayed obbo Muluugeetaa Abbabee gabaasaa Iskandar Firee jaalannee dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyiin kan gaggeeffamu walga'iin mana marii nageenya biyyoolessaa aangawoota bulchiisa naannoo federaalaa fi hoogganaa caasaa nageenyaa kan itti hirmaatan ture. Nagaaf nageenya biyyattii haala waariinsa qabuun eegsisuuf karoora hojii dhiyeessuusaa sabaa himaa biyyattiin ibsamee jira. Ministeera ittisaa fi waajjira mana marii kanaaf barreessaa akka ta'an obbo Siraaj Fageessa biyyattii harka caalaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa ega ka'e as nagaan bu'uusaa dubbataniiru. Iddoo tokko tokkotti rakkoon nageenyaa akka jiru kanaafis caasaan nageenya biyyatti ka sadarkaa adda addaa walii wajjin hojjechuu akka qaban dubbatan. Kana jechuun immoo inni tokko aangoo isa kaanii dhiibuu jechuu miti qindoominaan ta'uu qabaa jedhaniiru. Kanaafis waliigalamuusaa dubbatan. Paartilee 19 mootummaan haala amma biyyattii keessa jiru irratti torban tokko duraa mari'achuu isaanii mayaadirraa obbo Muluugeetaa Abbabee ibsaniiru. Garuu waa'ee mana marii kanaa waan dubbatame tokko iyyuu hin jiru jedhan. Biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabu kan argamsiisu gaaffii uummataa dhaggeeffachuu qofa akka ta'e obbo Muluugeetaan ibsanii jiran.